katsotaan, viimeksi taas katsotaan kertausta. Katsottiin vähän sitä, mitä oli se, että joka siunaa sinua, sitä minä siunaan, ja kiroa sinua, niin sitä minä kiroan. Ja nähtiin, miten se on Abrahamille annettu lupaus, ja miten Uusi testamentti opettaa, että lupauksen lapset ovat Abrahamin perillisiä, eli kaikki, jotka on kastettu ja uskovat. Ja katsottiin, miten tärkeää ymmärtää se, että Kristuksella ei ole kahta morsianta, Jeesus ei ole moniavioinen, vaan hänellä on yksi morsian. Ei ole kahta jaloa öljypuuta, vaan yksi öljypuu, josta epäuskonsa tähden juutalaiset taitettiin pois ja meidät oksastettiin siihen. Ja puhuttiin myös siitä, miten Israelia pitää uskaltaa totuudellisesti katsoa nykypäivänä, miten siellä on paljon abortteja ja homosuhteet adoptio-oikeuksien kukoistaa ja sillä erottuu jopa ympäröivistä maista. Ja se on itse asiassa ilmestyskirja, sen muista mainitsinko, mutta se on ennustettukin, nimittäin siellä maanpäällistä Jerusalemia kutsutaan hengellisesti Sodomaksi ja Egyptiksi. Pyhäksi kaupungiksi ei maanpäällistä Jerusalemia kutsuta, vaan ainoastaan taivaallisella Jerusalemilla nimi pyhä kaupunki. Joku tämän opetuksen kuunnellut kysyi, että edustanko minä korvausteologiaa, ja minun piti oikein käydä katsomassa, että mitä tarkoittaa korvausteologia, että osaisin vastata, että edustanko sitä. Ja sen verran, mitä sain siitä selkoa, niin mitä se on, niin vastaus on, että en edusta. Siinä on toki paljon hyvää, ja se on paljossa oikeassa. Esimerkiksi sen mukaan juutalaiset rituaalit ei ole enää voimassa, ja sen mukaan juutalaisuus ei ole yksi kristinuskon kanssa vaihtoehtoinen tapa tulla saman Jumalan luo, vaan jokaisen täytyy tulla Jeesuksen luo pelastuakseen. Siinäkin olen täsmälleen samaa mieltä. Sen mukaan Jeesuksen aikanakin näkyy raja oikean Jumalan kansan ja väärien juutalaisten välillä. Jeesukseen uskovat juutalaiset oli silloin oikeassa suhteessa Jumalaan, kun sen sijaan fariseukset ja sadukeukset, jotka Jeesuksen torjuivat, niin eivät koskaan olleetkaan oikean Jumalan kanssa. Ja siinäkin olen täsmälleen samaa mieltä. Ja korvausteologian mukaan todella Kristuksen kirkko on Jumalan omaisuuskansa, ja sekin on täsmälleen totta. Ja tässä kaikessa korvausteologia on oikein hyvä ja raamatullista. Ja se on ihan Paavalin oma ajatus, että jalosta öljypuusta Jumala todella leikkasi juutalaiset heidän oma epäuskonsa tähden pois. Ne alkuperäiset oksat ja oksasti tilalle meidät pakana Kristus. Ja niin me olemme nyt Jumalan öljypuuta ja juutalaiset eivät ole. Siis tämä on Paavalin oma ajatus. Mutta jos ymmärsin oikein, niin korvausteologia puhtaaksi viljeltynä opettaa myös sitä, että vanhan testamentin laki on kokonaan hylätty Kristuksen tulon myötä, ja sitä en allekirjoita. Ja lisäksi sen mukaan Jumala on hylännyt Israelin niin, että pakanakristit ovat syrjäyttäneet tai korvanneet täysin etniset juutalaiset niin, että juutalaisilla ei ole enää mitään mahdollisuutta pelastua. Ja sitäkään en allekirjoita, sillä roomalaiskirjassahan Paavali vihjaa, että Jumala on voimallinen oksastamaan ne jalon öljypuun alkuperäiset oksat jälleen. Ja puhuu juutalaisten mahdollisesta kääntymyksestä. Ja Paavalin selkeä opetus on myös, että Jumala ei ole hylännyt kansansa, sillä tulihan Paavali, Benjaminin ja Emolainenkin uskoa. Eli edelleen sitä vanhaa kansaa, joka kerran oli öljypuussa kiinni, mutta joka nyt on leikattu irti, niin edelleen Jumala rakastaa ja haluaa kutsua takaisin, että hän saisi oksastaa heidät jälleen kiinni. Ja, eli Jumalalla on hyvät suunnitelmat kyllä sen kansan varalle ihan Raamatun mukaan. Ja siksi korvausteologia tässä kohtaa menee pieleen, että väittää, että niin kuin Jumala on hylännyt juutalaiset kokonaan. Eli sitä en uskalla kuitenkaan varmaksi sanoa, että kääntyykö koko juutalainen kansa lopun aikoina vai ei. Toivon ja rukoilen, että se kääntyy. Mutta se, että Jumala ei ole sitä kansaa hylännyt niin, etteikö etniset juutalaiset voisi pelastua. Ei tietystikään olemalla juutalaisia, vaan tulemalla kastetuksi ja kristit uskovaksi, Jeesuksen uskovaksi. Ainoastaan sillä tavalla. Vaikka heistä pelastuisi vain jäänyt, niin Jumalan tahto on edelleen saada oksasta niitä alkuperäisiä oksia kiinni öljypuun. Eli Paavali ei sanonut, että unohdetaan juutalaiset, Jumala on heidän hyljännyt, ei kannata enää evankeliumia julistaa, vaan päinvastoin Paavali sanoi, että juutalaisille ensin. Eli kasteen ja uskon kautta Kristukseen juutalaisillekin on mahdollisuus pelastaa. Eli tuo siihen vastauksessa, siihen korvausteologiaan. No sitten me katsomme, että miten usko on lähtemistä, miten usko on nimenomaan Herran sananvaraan, elämänsä laskemista. Katsottiin, miten kristitty voi olla siunaukseksi, aivan kuin Abraham oli siunaukseksi Lootille. Ja katsomme vielä, miten helppoa reittiä Jumala ei tarjonnut, mutta semmoisen reitin, joka vie perille. Sitten päiväsana. Abraham kulki maan läpi aina Sikemin paikkakunnalle Mooren tammelle asti, ja siihen aikaan kananilaiset asuivat siinä maassa. Silloin Herra ilmestyi Abrahamille ja sanoi, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Niin hän rakensi sinne alttarin Herralle, joka oli hänelle ilmestynyt. Aiemmin oli sanottu aina, että Jumala puhui Abrahamille, mutta nyt on muutos, nyt sanotaan, että Herra ilmestyi Abrahamille. Emme tiedä täsmälleen missä muodossa, millä tavalla, mutta nyt Jumala ilmestyi. Ja niin sen seurauksena huomaatteko, että Abrahamista, vaeltajasta, matkalaisesta tuleekin nyt Abraham rakentaja. Mutta hän ei rakenna kaupunkia, eikä hän rakenna tornia. Aivan niin kuin Kain rakensi kaupungin, Nimrod rakensi kaupungin, Paapeli rakennettiin torni mahdollisesti Nimrodin johdolla. Niin Abrahamilla oli myös, hän alkoi rakentajaksi, mutta hänen rakennusprojektinsa oli alttari. Ja tämä mainitaan, että patriarkat hyvin usein tekivät tätä ja rakensivat Herralle alttari. Ja tässä on minusta jotain hyvin puhuttelevaa, että siis Noa kun pääsi uuteen maahan vedenpaisumuksen jälkeen, mitä hän teki? Hän rakensi alttarin aivan ensimmäiseksi. Abraham pääsee luvattuun maahan, hän rakentaa ensimmäiseksi alttarin. Ja kun taas nämä, jotka varoittavina esimerkkeinä synneistä mainitaan, niin he rakensivat kaupunkeja, he rakensivat torneja ja alttarit he unohtivat. Ja tämä on ihan mielenkiintoista kuulla, että mitä tämä teille puhuu, mutta minulle se puhuu sitä, miten herkästi ihmiset unohtavat alttarin. Siis me suunnittelemme kaikkea muuta ja rakentelemme kaikkea muuta elämässämme. Ja siinä ei ole mitään pahaa, kunhan vain on ensiksi pystytetty alttari Herralle. Eli siinä on se, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin kaikki muukin teille annetaan. Siis tämä elämän kiireet ja elatuksen murheet ja kaikki sellainen täyttää ihmisen elämän niin helposti, Ja ottaa ensimmäisen sijaan. Niin, että ihminen alkaa ajatella, että no kun minä tämän ja tämän projektin saanut valmiiksi, niin sitten minulla on aikaa sinne alttarin ääreenkin. Mutta tämä on nyt ensisijainen, että saan tämän ja tämän tehty. Mutta me näemme varoittavat esimerkit, että ne, joilla Raamatussa oli tämä tärkeysjärjestys, jotka alkoivat ensin rakentaa torneja ja kaupunkeja, eivät he ikinä palanneet alttarin ääreen. Ei he koskaan päässeet sinne. Eli jos ei alttarille ollut heti aikaa silloin, niin ei sitä löytynyt myöhemminkään. Ja siksi me kristittynä otamme mallin Noalta ja Abrahamilta. Eli alttari ensin. Ensin Jumalan valtakunta. Ensin tulee kulkea Jumalan tahto. Ensimmäisenä etsiä Herraa. Messu omassa seurakunnassa joka sunnuntai alttarin ääressä. Sitä ei saa unohtaa. Sitten voi lähteä muihin projekteihin. Eli siitä ikään kuin aloitetaan viikko. Ensimmäistä rakkautta ei saa hylätä. No sitten mennään eteenpäin. Sieltähän siirtyi edemmäksi vuoristoon itäänpäin Beetelistä ja pystytti telttaansa niin, että Beetel oli lännessä ja Ai idässä. Ja hän rakensi sinne alttarin Herralle ja huusi avuksi Herran nimeä. No nyt Abraham vihdoin pystyttää teltan ja huutaa avuksi Herran nimeä. Siis tuo Herran nimeä avuksi huutaminen on ilmaus, joka tarkoittaa yksinkertaisesti Jumalan palvelusta. Eli Abraham piti rakensi taas alttarin myöskin ja kävi Jumalan palvelusta viettämään. Ja tässä jotenkin asettuu vastakkain teltan pystytys ja alttarin rakentaminen. Sillä nämä verbit ilmaisee sitä, että teltan pystytys on jotain väliaikaista, koska teltta puretaan jossain vaiheessa ja matka jatkuu, mutta nämä alttarit olivat semmoisia, että niitä ei koskaan purettu. Siis alttari jäi pystyyn. Ja se oli siis jotain pysyvää. Ja ajattelen niin, että tässä oli varmaan syy myöskin, että miksi Abraham ensiksi pystytti alttarin ja sitten vasta tuli teltta. Eli hän halusi ensiksi jotain, mikä on pysyvää, kun hän saapuu taas uuteen paikkaan, uuteen luvattuun maahan. Ja hebrealaiskirja kehottaa myös tämän pysyväisen luokse sanoen, menkäämme siis hänen tykönsä ulkopuolelle leirin, hänen pilkkaansa kantain, sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme. Ja tässä yhteydessä haluan varoittaa meidän ajastamme, sillä yhä enemmän tässä ajassa kristittyjä pyritään repimään irti Raamatun sanasta. Siis Jumalan sanaa yritetään vääntää ja kääntää ja muuttaa sellaiseksi, että se edustaisi tämän ajan arvoja. Ja tämä näkyy nyt esimerkiksi historiassa, että kun feminismi alkoi nousta, niin yhtäkkiä alkoi tiedekuntia, akatemioita myöten teologiaopetuskin muuttua sellaiseksi, että paimenvirka kuuluu myöskin naiselle. Eli yllättäen niin kuin nämä kulki käsi kädessä, feminismin nousu ja uudenlainen Raamatun opetus. Ja nykyisin Ruotsissa on ilmeisesti tekeillä, vai en tiedä onko tehtykin, on Raamatun käännös, jossa on poistettu Jumalasta kaikki maskuliiniset määreet. Että tulee tämmöinen sukupuolineutraali Raamattu, eli ei ole mainintoja enää taivaan isästä, vaan puhutaan enemmänkin luojasta, ei pojasta, vaan enemmänkin lunastajasta. Ja Suomessakin on joku toimittanut kasteitakin luojan ja lunastajan ja pyhittäjän nimeen. Ja näin poistaen isän ja pojan ja pyhän hengen nimen. Ja sitten taas nähdään niin kuin esimerkiksi homoliikkeen voimistumisen myötä, niin yhtäkkiä teologisia tiedekuntia myöten alettiin opettaa, että ei Raamattu vastustakaan homosuhteita. Että ei Paavalikaan puhunut mitään niitä vastaan, vaan Paavali tuomitsi jonkinlaisen väkivaltaisen hurjan käytöksen. Eli yllättäen tämmöisiä mullistavia löytöjä tehdään samaan aikaan, kun homoliike on maailmassa muutenkin noussut ja vahvistunut. Ja muistan joskus, kun luin opiskeluaikana 30-luvun Saksan teologien akateemista Raamatun tutkimusta, niin se oikein hyppäsi silmille, miten juutalaisvastainen se oli se Raamatun selitys. Siinä kaikessa niin kuin nähtiin, miten juutalaiset on ikään kuin alempaa rotua, ja katsokaa, miten Raamattukin sen opettaa, miten Jumalakin vihaa juutalaisia. Eli 30-luvun Saksan antisemitismi oli vaikuttanut sen ajan teologisen tutkimukseen. Ja siksi meidän on oltava tarkkana siitä, että meiltä ei sitä pysyväistä Jumalan sanaa oteta pois. Pietari kirjoittaa, että te olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Eli Jumalan sana on se ainoa pysyvä, katoamaton tässä maailmassa. Ja kristityn oikeus ja velvollisuus on pysyä siinä muuttumattomassa sanassa. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Ja se mitä tulee alttareihin, niin niidenkin muuttaminen näkyy tässä ajassa. Eli pyritään alttareita muuttamaan telttojen kaltaisiksi. Eli Jumalan palveluksista tehdään tämän ajan näköisiä. Olette lukenut lehtiä, että seurannut, niin siis nykyisin järjestetään dance-messuja, jossa on niin kuin, aivan niin kuin diskoon tullut metallimessuja, tangomessuja, popmessuja. Kirkkokunnasta riippumatta alttarit on vallannut, sähkökitarat, rummut ja tanssia ja niin edespäin. Ja virret on vaihdettu popkulttuurin mukaisiksi. Ajatellaan, että tällä saadaan ihmiset kirkkoon, kun kirkko ei näytä vanhalta ja paikalle jämähtäneeltä. Mutta siinä on se ongelma, että alttarit on muutettu teltoiksi ja kohta ne ovat tiessä. Sillä meidän telttamme ovat vain väliaikaisia asumuksia ja ne muuttuvat jatkuvasti. Siis se musiikkityyli ja soittimet, jotka ehkä esimerkiksi niin kuin minun isäni sukupolvea innostivat, haitaria, tämmöinen lavatanssimusiikki, niin taas lähinnä minun sukupolvea oksettaa. Sellainen musiikkityyli ja soittimen. Ja jos Jumalan palvelukset olisi muutettu haitari- ja lavatanssityylisiksi, niin se olisi omiaan karkottamaan kaikki nuoret kirkosta nykyisin. Ja siksi minusta vanhat virret, vanha liturgia, mikä kun tutkimme sitä historiassa, se ulottuu ihan ensimmäiselle vuosisadalle saakka monessa kohtaa. Se on mahtava juttu. Siis ne edustavat pysyvyyttä. sellaista, joka on koeteltu aikojen saatossa ja ne on aikojen kestämät. Ja siksi ei ole yhtään paha juttu, että kirkko ei näytäkään samalta kuin tämä aika. Siis miksi kirkosta pitäisi tehdä telttaa? Eikö ole hyvä, että on joku, joka niin kuin kontrasti, että on alttari, kivestä rakennettu, pysyvä, ja sitten on teltta, joka vaihtaa paikkaansa ja muuttuu koko ajan. Eli minä en ymmärrä yhtään, että miksi pitäisi kirkosta yrittää tehdä tämän ajan näköistä, koska aika koko ajan vaihtuu. Minusta kirkon pitää olla sen näköinen kuin se onkin, eli pysyvä ja muuttumaton. Ja, eli sen tähden on tärkeää siis kysyä ensiksi muuttumattomassa sanassa, eikä juosta sen perässä, miten kukin aika sanaa tulkitsee. Ja siksi muuten luterilaisuudessa traditiotakaan ei ole tehty merkityksettömäksi. On tärkeää katsoa myös, miten jotain Jumalan sanaa, miten Jumalan sana on ymmärretty aikojen kuluessa taaksepäin. Ettei yhtäkkiä hypätä vain johonkin uuteen ja huomata, että kukaan ei ole koskaan opettanut tällä tavalla. Eli silloin se on aika vaarallista. Eli traditiollakin on siinä mielessä merkitystä, vaikka Jumalan sana on meille se ainoa, jonka kautta kaikki muu arvioidaan. Ja toiseksi on todella tärkeää tämä, että uskon ja rukouksen Jumalan palveluksen muoto, jota me edustamme niin, tai elämme, niin edustaisi pysyvyyttä, eikä tämän ajan virtoja, jatkuvasti muuttuvia telttoja. No sitten edelleen eteenpäin. Sieltä Abram lähti ja vaelsi yhä edemmäksi etelämaahan päin. Siis tässä on tuo etelämaan Negev. Hebreassa, en tiedä miksi on käännetty etelämaaksi, se olisi kunnut suoraan tätä Negev, erämaa-alue Palestiinan eteläisissä osissa. Ja tämä on ihan mielenkiintoinen, että tämä Abramin reitti, siis Sikemistä Beeteliin ja sieltä Negeviin, on ihan samanlainen kuin mikä oli Jaakobin reitti myöhemmin. Ja vielä edelleen sama reitti, mikä oli israelaisten reitti, kun he vallottivat myöhemmin Kanaanin maata, olivat siis Egyptistä tulleet erämaavaelluksen kautta. Eli et mitä se kaikkia merkitsee, niin en tiedä, mutta olisiko siinä joku tällainen merkki, että ikään kuin se luvatun maan valloittaminen on lähtenyt jo Abrahamista aikoinaan liikkeelle. Niin tuli nälänhätä maahan ja Abraham meni Egyptiin asuakseen siellä jonkun aikaa, sillä nälänhätä maassa oli kova. Kun hän lähestyi Egyptiä ja puhui hän vaimollensa Saaraille, katso, minä tiedän, että sinä olet kaunis nainen. Kun egyptiläiset saavat nähdä sinut, niin he sanovat, hän on hänen vaimonsa ja tappavat minut, mutta antavat sinun elää. Sano siis olevasi minun sisareni, että minun kävisi hyvin sinun tähtesi ja minä sinun takiasi saisi jäädä heikki. Kun katsotte tätä lukua 12, niin se alkoi Abrahamin matkalla ja siinä aloitteen tekijä oli Jumala. Se alkoi Herran sanasta lähde. Ja nyt tässä luvussa 12 kertaa toisesta Abrahamin matkasta. Tällä kertaa se on Egyptiin. Ja huomaatteko, mitä sieltä puuttuu? Sieltä puuttuu Jumalan sana, että lähde. Siis aiemmin sanottiin, että Abraham lähti, koska Herra sanoi. Nyt sanotaan, Abraham meni, sillä nälänhätä oli kova. Ja minulta näyttää tämä siltä, että ongelmat seurasivat tästä, kun lähdettiin luvatusta maasta ilman Herran sanaa. Ja siis luvatussa maastakin Abraham oli asunut kanonilaisten keskellä, eikä hän siellä ollut pelännyt saavansa surmansa kauniin vaimonsa tähden. Sillä hän tiesi Herran lähettäneen hänet siihen maahan ja tiesi Jumalan luvannen, että Abrahamista polveutuu vielä suuri kansa. Hän ei ollut mitään pelättävää. Mutta nyt, kun hän lähtee ilman Herran sanaa Egyptiin, niin pelko astuu kuvioihin. Ja yhtäkkiä unohtuu Jumalan lupaus. Yhtäkkiä hän pelkää, että hei, minut tapetaan kauniin vaimoni tähden. Hän unohtaa kokonaan sen, että hei, Jumala on luvannut, että minusta tulee suuri kansa. Ei minun tarvitse pelätä, että minut tapetaan. Eli mitä ihmettä Abraham oikein pelkäsi. Hän ei voisi kuolla ennen kuin hän saa jälkeläisen. Ja hän tuntuu unohtavan sen, koska Jumala olisi muuten pettänyt lupauksensa. Mutta tässä on meille hyvä varoitus, sillä tämä kohta saarnaa sitä, että Egyptissä pelko nostaa päätään. Pelko ottaa vallan ja Jumalan lupaukset unohtuvat. Siis Egyptistähän myöhemmin Raamatussa tulee sellainen oikein synnin ja synnin orjuuden esikuva, vertauskuva. Ja tämä saarnaa todella sitä, että synnin kanssa ei ole leikkimistä, koska synti tuo aina mukanansa pelon. Ja täydellisessä rakkaudessa sen sijaan ei ole pelkoa. Ja synti saattaa meidät unohtamaan Jumalan lupauksen. Ja siis tämähän kävi Aadamille jo puutarhassa. Minä pelkäsin, sillä olin alasta. Ja siis se pelko valtaa mielen, hallitsee niin, että Jumalan lupaukset peittyvät ja siksi synti on niin vaarallinen. Siksi synnin tielle ei tule lähteä. Siis ajatelkaa, että jos Egypti vaikutti noin vahvasti uskon isään Abrahamiin, niin miten se vaikuttaakaan siihen? Ja tästä kohtaa muuten Lootille tulee piste, sillä ainakaan hänen ei mainita lähteneen Abrahamin mukaan Egyptiin. Ja jos todella oli näin, että Loot ei lähtenyt, niin siinä on esimerkkiä meille yllin kyllin. Siis monella teistä saattaa olla hengellisiä isiä tai äitiä, joiden kautta te olette päässeet uskoon, niin kuin Loot pääsi Abrahamin kautta. Mutta silti teidän täytyy olla itsenäisiä. Siis kaikessa ei tule seurata hengellisiä isiä ja äitiä, siis koska hekin voivat erehtyä. Luvattu maahan tulee heidän kanssaan kulkea, mutta jos heidän askeleensa suuntaavatkin jossain vaiheessa Egyptiin, niin te ette saa seurata. Sillä kun te olette tulleet tämän tien kulkijoiksi, niin teistä on tullut Kristuksen seuraajia, eikä sen ihmisen, joka teidät on ehkä tälle tielle johtaa. Eli kukaan ei saa tehdä teitä itsensä seuraajiksi, vaan aina johdattaa Kristuksen seuraajia. Ja se on tässä nyt Lootissa esimerkillistä, että vaikka hän tulee Abrahamin kanssa, lähtee luvattumaan, pääsee osalliseksi lupauksista, niin eihän kaikkialle Abrahamia se ole. Ja se on edelleen, oli kirkko tai muu mikä tahansa, niin kirkkokin voi arkkipiispansa johdolla mennä harhaan. Niin kristityn täytyy tietää se, että hän ei ole myöskään sitonut itseänsä tiettyyn kirkkoon ja menee sinne, minne kirkkokin menee, vaan se, että me olemme kaikki Kristuksen seuraajia. Ja siksi aina täytyy kuulla hyvän paimenen ääni ja seurata sitä. Ja todella on helposti tulee meille se vaara, että seurataan sitä hengellistä isää, jonka kanssa on pitkä historia, niin seurataan kaikkialle, mutta siihen se ei ole oikea reitti. Tuo jae 11, niin siinä on evankeliumia kaikille ikääntyville naisille. Sillä Abraham tietää, että Saarai on kaunis nainen. Ja Abraham oli oikeassa, koska Saarai ei ollut sitä vain miehensä silmissä, vaan myös egyptiläiset havaitsivat hänen olevan hyvin kaunis. Ja ajatelkaa, tässä vaiheessa Saarai oli vähintään 65 vuotta. Yhä siis kaunis. Eli nainen voi olla Raamatun mukaan kaunis vielä yli 60-vuotiaana. Ja siinä on ikääntyville naisille suuri evankeliumi. Sori, miehille ei tässä vaiheessa mitään evankeliumia saada. Mutta se, että naiset ei liikaa ylpisty, niin mainittako, että myöhemmin Gerarissa kerrotaan, miten Abraham tekee taas tämän saman pöljän tempun. Sortuu samaan, eli väittämään Saara sisareksensa. Niin tässä vaiheessa Abraham ei sanokaan enää mitään vaimonsa kauneudesta. Siinä vaiheessa Saara oli 89, että en tiedä oliko se merkki, että kauneus on jo hiivumassa. Mutta silloinkin joku halusi heti Saara vaimokseen, kun kuuli, ettei se olekaan Abrahamin vaimo, vaan sisari. Eli oli jotain kauneutta kuitenkin Saarassa vielä jäljellä. No jos menemme tähän Abrahamin juoneen, niin se on kyllä todella alhainen. Nimittäin huomaatteko, että hän ei ole lainkaan huolissaan Saaraista, vaan ainoastaan omasta hengestä. Kun egyptiläiset saavat nähdä sinut, niin he sanovat, että hän on hänen vaimonsa ja tappavat minut, mutta antavat sinun elää. Sano siis olevasi minun sisarni, että minun kävisi hyvin ja minä sinun takiasi saisi jäädä heihin. Aivan käsittämättömän itsekeskeistä puhetta. Ja hän ei tule maininneeksi edes Saaralle, että niin ja varaudu muuten siihen, että saatat joutua jonkun haisevan likaisen miehen vaimoksi siinä samaan. Eli tässä näkyy murheellisesti se, miten mies astuu pois miehen paikalta. Siis Paavali opettaa, että miehen tulee rakastaa vaimoa niin kuin Kristus seurakuntaa, siis antaen henkensä jopa vaimon puolesta sillä tavalla uhrautua. Ja nyt Abraham toimii täysin päinvastaisesti. Hän pyytää vaimoaan uhrautumaan, jotta hän itse saisi elää. Pyytää vaimoa jättämään koko totuuden kertomatta, että Abrahamin itsensä ei tarvitsisi valehdella. Eli vaimo joutuu sekä valehtelemaan miehensä puolesta ja vaimo joutuu uhrautumaan joutuessaan toiselle vaimoksi, jotta mies vain säästyisi. Ja tässä ajassa on myöskin kiusaus, ja tämä aika ehkä pyrkii siihen, että ottaa mieheltä miehuuden pois. Miestä jotenkin houkuttaa pois siitä uhrautujan paikalta, vastuunottajan paikalta, ja sysäämään naiselle jotain sellaista vastuuta, mikä ei naiselle kuulu. Sanon, että miehille ei tule evankeliumi, mutta minulla oli lakia kuitenkin tässä miehille sanottavana, että jotain saatte teki. Eli Jumalan miehen tulee olla mies, joka kantaa vastuun loppuun saakka perheestä, joka panee vaimon hyvinvoinnin itsensä edelle ja uhrautuvaa rakkautta osoittaa viimeiseen asti, niin kuin Kristus teki seurakuntaa kohtaan. Eli tässä Abraham on nyt täysin anti-esimerkki omassa toiminnassa. Ja edelleen tässä näkyy minusta, että millaiseen synnin sotkuun joutuukaan, kun astuu tielle, johon Herra ei ole kutsunut. Siis Abraham yritti välttää nälänhätää, joka uhkasi heidän henkeään. Ja sen ongelman ratkaisemiseksi hän lähti Egyptiin. Mutta mikä oli seurauksena siellä? Odotti taas uusi asia, joka uhkasi Abrahamin henkeä, eli egyptiläiset. Ja sen ongelman ratkaisemiseksi taas joutui Abraham turvautumaan vääryyteen ja totuuden pimittämiseen ja oma miehen asemasta luopumiseen. Eli jos yrittää synnin avulla selviytyä tukalasta tilanteesta, niin huomaa, että on pian enemmän tukalia tilanteita edessä ja yhä enemmän syvemmällä sotkuissa. Eli se on ihan niin kuin valhe, joka vaatii tuekseen toisia valheita ja kohta itsekään pysy perässä, että mitä kaikkia on valehdellut, että aina joutuu keksimään uusia lisää, että pysyisi ne valheet siinä uskottavina. Tämä oli kuitenkin puolitotuus, mitä Abraham puhui, sillä Saaraille ja Abrahamille oli sama isä, mutta eri äiti. Eli Saarai oli Abrahamin sisarpuoli, mutta toki tässä Abraham peitti totuuden, että Saarai oli hänen vaimonsa, joten ei hän vaan uskalta itseään sillä puolitotuudella. Ja sitä emme tiedä, että mistä hän sai sen ajatuksen päähänsä, että egyptiläiset surmaa hänet vielä Saarain tähden. Siis kanaanilaiset, jotka olivat aivan yhtä lailla pakanoita, niin kuin egyptiläiset, eivät nekään olleet surmanneet Abrahamia. Ja siksi ajattelen, että tässä saattaa myös näkyä sellainen, että kun lähdetään tielle, jossa ei ole Jumalan sanan lupausta, niin synti ottaa sillä tavalla vallan, että se pyrkii kylvämään aiheettomiakin pelkoja. Ja se on yksi, siis perkeleen yksi, millä hän pitää ihmisiä vallassaan, on nimenomaan pelko. Siis perkele tykkää kylvää myös sellaisia aiheettomia pelkoja. Sille riittää, että hän saa ihmisen pelkään. Tässäkin tuntuu, että saattaa olla tilanne, että Abraham aivan kuin pelkää omaa varjoakin. Yhtäkkiä nyt pelätä, että egyptiläiset tekevät sillä tavalla, vaikkei siihen syytä alue kananilaisetkaan niin ole tehneet. Ja monenlaiset turhat pelot ja taikausko näkyykin siellä, missä ei Kristusta tunne. Ja en tiedä, onko tässä taustalla myös se, että yrittiköhän Abraham myös ikään kuin avustaa Jumalaa. Että Jumala oli luvannut, että Abrahamista polviutuu vielä suuri kansa. Ja nyt hän ajatteli, että minä en saa siis kuolla. Minä olen tärkeä, että Jumala pystyy suunnitelmansa toteuttaa. Että minä pahoidan sen osuuden, että keinulla millä hyvänsä yritän pitää itseni hengissä, että se Jumalan lupaus ei valu hukkaan. Ja kun hän näkee, että nyt ei ole ruokaa olemaan, niin meidän on pakko nyt lähteä täältä, että on niin kuin Jumalan lupaus ei katoa. Että jos minä kuolen, niin Jumalankin lupaus menee hukkaan. Eli hän ikään kuin murehtii Jumalan puolesta. Ja sitten hän menee Egyptiin ja hän alkaa pelkäämään, että jos he tappavatkin minut Saarain tähden, että tähän Jumalalla menee kans lupausmönkä, että minun täytyy nyt keinoa millä hyvänsä pitää itseni hengissä, että Jumala ei lankea tuollaisen valehtelun ja lupauksen pettämiseen. Ja sitten hän tekee tämän, että no Saara sanoi, että sä oot mun sisällä. Että jos sinulla on tämmöistäkin ollut, niin meidän on tiedettävä se, että siis Jumala ei tarvitse meidän avustustamme pitäessään omasta sanastaan huolen ja sen täyttämisestä. Siis jos ihminen yrittää mennä avustaa Jumalaa hänen suunnitelmissaan, niin käytännössä hän sotkee vain silloin Jumala hyviä suunnitelmia. Eli meidän lupaus meidän pelastuksestakin sen eteen, meidän ei tarvitse tehdä yhteistyötä Jumalan kanssa. Siis ihmisen pelastus ei ole Jumalan ja ihmisen yhteistyötä, vaan se on yksi Jumalan lahja, yksi Jumalan suurta armo. Eli Jumalan lupaukset on semmoisia, minkä varaan heittäydytään. Kyllä Jumala ei valehtele, hän pitää huolen sanasta ja meidän ei tarvitse huolehtia Jumalan puolesta niistä asioista. Kun Abraham tuli Egyptiin, näkivät egyptiläiset, että Saara oli hyvin kaunis nainen, ja kun Faaraan ruhtinaat olivat nähneet hänet, ylistelivät he häntä Faaraalle, ja vaimo vietiin Faaraan hoviin, ja Abrahamia hän kohteli hyvin hänen tähteensä. Hän sai pikkukaria, raavaskaria ja aaseja, ja palvelijoita ja palvelijoita, aasin tammuja ja kameleja. Siis Abrahamin pelot hänen tappamisesta ei käyneet toteen, mutta sen sijaan hänen vaimonsa vietiin toiselle miehelle. Ja tässä nyt ei ole kyse enää mahdollisuudesta, niin kuin myöhemmin Gerasissa ei Saaraan ehditä koskea, mutta kyllä tässä tulee selväksi, että hän tuli todella sitten Faaraan vaimoksi. Ja Abraham sai tästä paljon omaisuutta tämän petoksensa tähden. Ja kuitenkin luulen, että hän menetti jotain paljon enemmän kuin mitä sai. Siis hän menetti varmasti vaimonsa kunnioituksen. Uskon, että tämän jälkeen Saara ei enää ikinä katsonut miestään aivan samalla tavalla ihaillen ja kunnioittain kuin mitä hän oli ennen katsonut. Ja siksi uskon, että kaikki pikkukarjat, raavaskarjat, kamelit ja palvelijat, joita Abraham sai, niin ei ikinä paikanneet sitä, mitä hän oli menettänyt. Siis Jumalakin sanoo Paavalin kautta Efesolaiskirjassa, että vaimot kunnioittakaa miestä. Siis rakastaminenkin on tärkeää, että mies saa vaimonsa rakkauden, mutta jotenkin Jumala on meillä tuonut niin, että erityisesti mies tarvitsee vaimonsa kunnioitusta. Ja sen Abraham menetti. Ja eihän täydessä mittakaavassa saanut sitä koskaan takaisin. Mutta Herra antoi kovien vitsausten kohdata Faaraan tähän ja oviensa Saarain Abrahamin vaimon tähden. Silloin Faarao kutsui Abrahamin luoksensa ja sanoi, mitä olet minulle tehnyt, miksi et ilmoittanut minut, että hän on sinun vaimosi? Miksi sanoit, hän on minun sisareni niin, että minä otin hänet vaimoksi? Katso, tässä on vaimosi, jota hänet ja menee. Ja Faarao antoi hänestä käskyn miehillensä, että he saattaisivat hänet pois. Hänet ja hänen vaimonsa ja kaiken, mitä hänellä on. Tässä on muuten ensimmäinen kerta, kun Jumala antaa vitsauksia Egyptin Faaraalle. Siis ne toiset vitsaukset, mitkä myöhemmin tuli, kun Israel oli orjuudessa Egyptissä, niin me tunnemme, mutta tässä on itse asiassa jo ensimmäinen kerta. Ja nämä vitsaukset alkoivat kohdata Faaraalta toisen miehen vaimon pitämisen tähden. Ja huomatkaa, että Faaraohan siis oli tietämätön siitä, että hän piti toisen miehen vaimoa. Mutta silti synnin seuraukset kohtasivat häntä. Ja siis vanhassa testamentissa kerrotaan näistä ikään kuin tietämättömyyden synneistä. Eli toiset on semmoisia, että syntinen tietää, että mitä hän teki oli väärin, mutta hän vahingossa teki sen. Eli hän ei sitä tahallaan tehnyt, hän saattoi vahingossa sen tehdä. Ja sitten toiset tietämättömyyden synnit on niitä, että hän teki se tai mitä on paha, mutta hän ei edes tiennyt, että se on paha. Ja Faaraan synti oli tätä jälkimmäistä. Hän ei tiennyt, että se on paha, mitä hän teki. Mutta silti vanhassa testamentissa ei tehdä erottelua niin, että Jumala jotenkin vapauttaisi sellaiset, jotka tekee syntiä tietämättä, että se on syntiä, tai tekee syntiä vahingossa. vaan siellä oli erikseen määrätty uhrit näistä tietämättömyydessä tehtyistä synnistä. Eli se ei vapauta ihmistä, että hän tekee syntiä tietämättömyydessä. Ja se, miksi Faarao kohtasi vitsauksia, on se, että synnissä on ylipäänsä aina se, siis synti on elämää, elämän vastainen voima. Ja siinä kun Faarao eli, vaikka hän ei tietoisesti sitä tiennyt, niin siinä alkoi synnin seuraukset näkyä. Ja kohta hän ymmärsi, että se johtuu Saarasta. Eli siinä vähän kahtalainen Saarai aiheutti Abrahamille koko ajan pikkukarjaa ja lisää omaisuutta ja samalla vitsauksia lisää Faaraalle. Mutta tässä, että se on syntien itsessään tällainen elämän vahingoittava voima, niin se olisi hyvä ymmärtää tänäkin päivänä. Siis esimerkiksi avoliitot on yleistynyt todella paljon. Ja minusta olisi hyvä, että nuoret ymmärtäisivät sen, että ei tarvitse edes lukea kuudetta käskyä heille, vaan että he ymmärtävät jo sen, että miten paljon he rikkovat toinen toistaan ja tekevät hallaa sille suhteelle, jos menevät tuommoisen Jumalan tahdon vastaiseen suhteeseen. Eli siinä ei tarvitse niinkään edes ensisijaisesti ajatella, että miten Jumala rankaisee tai miten erkaannutte Jumalasta, vaan myöskin sitä, että miten paljon he tekevät omalle suhteelleen ja toinen toisellensa hallaa. Eli miksi rikkoa jotain kaunista, niin käydään sellaiseen suhteeseen, missä ei oteta vastuuta toisesta, missä mies ei ole miehen paikalla, missä ei luvata, että minä rakastan sinua myötä ja vastoinkäymisestä niin pitkään, kun kauan kuin kuolema meidät erottaa. Siis avoliittohan on sen sanomista, että minä rakastan sinua toistaiseksi. Eli ei oteta minkäänlaista vastuuta. Mutta nyt kokonaisuudessa, jos katsotte tätä lukua, niin huomaatteko, miten tämän luvun alussa on Abraham, joka lähtee pelkän sanan varassa rohkeasti mitään pelkäämättä kohti luvattua maata, johtaa etunenässä perhettään. Ja sitten luvun lopussa näettekö hyvin erilaisen Abrahamin. Sellaisen, joka luikkii ja pelkää ja laittaa itsensä etusijalle, huolehtii omasta hyvinvoinnistaan, huolistaa omasta hengestään, vaimon laittaa uhrautumaan hänen puolestaan. Tässä näkyy se vanha kristillinen luterilainen opetus, yhtä aikaa syntinen ja vanhuskas. Siis sitä Abraham oli ja se näkyy. Siis, ja tällainen Raamattu rehellisesti kertoo taas. Noankin kohdalla oli puhe jo siitä, miten rehellisesti Raamattu kertoo näistä uskon esikuvista. Niin nyt Abraham, joka on varsinaisesti uskon isä, niin hänestäkin kerrotaan hyvin rehellisesti. Eli tällainen on meidän uskon esikuvamme. Ja se on kerrottu meille, siis hänen lankeemuksensakin, varoitukseksi synnin vaarasta, että jos Abraham saatiin lankeamaan tällä tavalla, joka oli se sanan varassa pelkästään lähtenyt rohkea uskon esikuva, jos hän lankeaa tällaiseen pelkuruuteen, niin enkö paljon helpommin minä? Eli katsokoon, joka luulee seisovansa, ettei kaada. Ja tämä on varoitus siitä, että synnin kanssa ei ole leikkimistä. Ja sitten toisaalta tässä on myöskin se lohdutus niille, jotka masentuu oman heikkoutensa tuntiessaan ja ovat kokeneet taistelussa tappioita jatkuvasti ja ajattelevat, että ei minusta uskovaksi ollenkaan, että minä taas sorun olemaan tällainen pelkuri ja raukka ja lankea, syntiin lankeava. Niin tässä katsokaa taas Abrahamia. Hän on uskon esikuva, ja vielä Jeesuskin kertoo rikkaasta miehestä Lasaruksesta, miten siellä päästään, Lasarus pääsee Abrahamin helmaan. Siis miten Jumala unohtaa synnit, ja miten hän on jättänyt Abrahamin sille uskon esikuvan paikalle, vaikka Abraham oli tällainen surkimus ja pelkuri myös. Eli tällaisen pelkuri, jos Jumala valitsi, niin en minäkään mahdoton pelastukseen ole. Päätetään tähän tällä kertaa. Minkälaisia ajatuksia on herännyt?